Kizizi ya kumi na iya. Mwana ya bakala na kati ya bangulu. Yesu zabisaka nongo ya muntu mosi inavanaka na bana zole ya babakala. Leki tubaka na tata ya yandi. Tata, pesa munu kinkunku ya kimvama ina kele difwa ya munu. Na ina, tata kabulaka bana nyonse zole bimvama ya yandi. Na manima ya mwabi lumbu, mwana yai tekisaka kinkunku ya bima ya yandi, pe kwenaka na insi ya ntama. Kuna, yandi zingaka na kati ya mvusu, pe manisaka mbongo nyonso ya yandi na kati ya kinsuza. Tangu yandi manisaka mbongo nyonso, nzatu ya nene kumaka na insi yina, pe yandi bandaka na kukondwa bima nyonso. Muntu mosi bakaka yandi na kukeba mangulu ya yandi mutindu beno kena kutala yao. Mwana yina vanaka na nsatu ya kulutila na yina yandi zola kudia bima ya mangulu yandi mebanza na kuyindula. Bisadi nyonso ya tata ya munu kekuzwaka madia ya kulutila. Kasi munu awa muke na kufuwa nsatu. Muke vutuka na sika ya tata ya munu, mpe muke zabisa yandi. Tata, mume sala imbi na ntwale ya nzambi, mpe na ntwale ya nge. Muke diaka ve ya kulunga ti, nge bokila munu mwane ya nge. Kasi baka munu, mutindu kisadi ya nge.